Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Aizvadītajā diennaktī veicot 2137 COVID-19 testus, COVID-19 konstatēts 6 cilvēkiem. Tā liecina slimību profilaks un kontrolas centra apkopotie dati. Centra rīcība esošā informācija liecina, ka 3 saslimušie ir citu saslimušo kontaktpersonas. Viens saslimušais atgriezies no Polijas. Vēl viens saslimušais ir saistīts ar uzliesmojumu Murjāņu sporta ģimnāzijā, bet vēl ar vienu personu sākt saziņu, lai precizētu papildus informāciju. Nacionālā veselības dienas dati liecina, ka pēdējās diennakts laikā stacionēts viens pacients ar COVID-19. Stacionāros pat laba ārstējas 5 ar jauno koronavīrusu sasirgušie, un visiem slimības gaita ir vidēji smaga. Pēdējā laikā visās Baltijas valstīs novērots COVID-19 kopējās saslimstības pieaugums. To uzsver slimību profilaks un kontrolas centra speciālists Jurijs Pirvoščikovs. Toties pašreizējie dati liecina, ka COVID-19 saslimstība Latvijā ir 2 reizes zemāka nekā Lietuvā un Igaunijā. Tikmēr arī visā Eiropā kopumā tiek novērots saslimstības pieaugums. Pagājušās 7 dienās tika reģistrēti 70 000 saslimšanas gadījumu. Maksimālais cilvēks skaits, kas drīkstēs uzturēties Aglonas bazilikas teritorijā no 11. augusta līdz 13. augustam, ir 400 personas. Par to informē Tieslietu ministrija. Savukārt 14. augustā no 7:00 līdz 13:30 un 15. augustā no 7:00 līdz 10:00 teritorijā drīkstēs atrasties ne vairāk kā 500 personas. Turpretim 14. augustā no 19:00 un 15. augustā no 12:00 teritorijā drīkstēs atrasties līdz 5000 personu. Ministrija atzīmē, ka visa Aglonas bazilikas teritorija svētku laikā tiks norobežota un to kontrolēs atbildīgo institūciju pārstāvi. Bet neskatoties uz COVID-19 radītajām ekonomiskajām grūtībām, uzņēmēji interesi par nodarbinātības valsts aģentūras skolēnu vasaras nodarbinātības programmu šogad nav būtiski samazinājusies. Tā mēdījiem pavēstīja labklājības ministre Ramona Petrāviča. Ministra uzsver, ka arī skolēnu interesi par iespēju piedalīties programmā ir liela.